Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da, Oian Jakun irratian gaude. Donostiako irrati Euskaldun Librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela internet bidez, janjakun.org-en. Ongi etorri.
Come on. I can wait all night.
Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hau da gure telefono zenbakia 9433, 32, 25, 23, 325, 23. Bestela Twitter bidez, ero emailez ere, tapatuko gaituzu, janjakun.org-en web horrian informazio guzti hori. Beraz, eguerdiko ahotsa magazine honi, emango diogun edukina zere hitz egingo dugu. Segidan, asteko azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu.
Yeah.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta esan dugu bezala Euskal Prentxaren errepasorekin hasiko dugu irratsaioa ondoren Donostia 2016 egitasmoaren berri eta Itziar Nogerasen dimisiaren berri emango dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu gaina irratsaio osoan zehar dagoeneko aspaldi ja aurkeztu genuen eta ezagutu genuen disko baten laguntza izango dugu Mamba Bi taldearen energia diskoa. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean gainera. Eta errepikapenak urrengo egunetan hau da aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke. 8:00-etatik, 9:30-tara. Eta gure zuzeneko ordutegi hontan, 12:30-tik ordubitarako ordutegi hontan, esan bezala, aktualitatea Donostia inguruko berriak ekartzen dizkizuegu beti. Gainera, txantxakun, irratian 24 orduz emititzen ari gara. Eta irratsaioak, errepikapenak eta musika tarte bikainak topatuko dituzu. Bueno, ba, nik uste ja dena prest dugula, gaurko irratsaioarekin hasteko beraz, azken orduko berriei helduko diogu, eta horietan, eguraldiarekin jarraituko dugu lehenik eta behin. Gaboneko temperaturak beruntz egin dute.
here I am. In the middle of this big universe of stars. There are 1,000 million stars in 1,000 million galaxies. Big universe of stars.
Esan bezala eguraldiarekin hasi nahi genuen eta hasiko dugu temperaturak dagoeneko berantz gaur, beruntz gaurkoan 16 gradutik gora ezkara ibiliko eta lainoak dira nagusi gaurkoan Donostian. Euri pixkat ere egin dezake. Eta izte bolada fuerteak ere izango ditugu ipar mende baletikan. Errepide kontuetan, Zarautzen lanean ari ziren goiz partean, AP8an Bilborako norabidean.
Here I am. In the middle of this big universe of stars, there are 1,000 million stars in 1,000 million galaxies. Big universe of stars.
Thank you.
Espainiako Auzitegi Nazionaleko Ismael Moreno epaileak deklaratzera deitu du Josu Uribe Etxeberria. Gaitz larria du euskal preso hoiak giltzurruneko minbizia metastasiarekin. Horregatik utzi zuten baldintzapean aske eta haren osasun egoerak okerrera egin duela diote gerora egindako probek. Orain El Mundo egunkariak argitaratutako ustezko informazio batzuen arira, Uribe Etxeberria ikertzeko eskatu du Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak eta atzo eman zuen agindua epaileak. Gaur bertan joan beharko du Bergarako Auzitegira. Astelenean egin zuen eskaera fiskalak El Mundok Guardia Zibilaren ustezko txosten bat aipatuz argitaratutakoa oinarri hartuta. Horren arabera, 1986ko uztailean tiro zildako Antonio Ramos Martínez Guardia Zibilaren aurkako atentatuarekin lotu zuten Uribe Etxeberria atxilotu batzuek, Guardia Zibilek egindako galdeketan. Horrela itxita zegoen sumarioa ireki dute berriz. Atzo bertan jarri zuen Uribe Etxeberriaren aurkako salaketa hau bete, terrorismoaren biktimen elkarteak ere, kasu beragatik. 2012ko irailean, baldintzapean aske utzi zutenetik elkarte hori behin eta berriz aritu da neurri horren aurkako eskaerak egiten, preso hoiaren osasun egoerari buruzko txostenak zalantzan jarri eta berriak egiteko eskatuz. Kartzelan egon beharko luke, esan zuen atzo Angeles Pedraza hau beteko presidenteak. Haren esanetan, privilegioak eman dizkiote epaileek besteek beste, Madrilgo Auzitegi Nazionalera joatera behartu beharrean, Bergarako Auzitegira deitu dutelako bideokonferentziaz deklaratzera. Baldintzapean aske utzi zutenetik egindako mediku txostenen arabera ordea, larria eta sendaezina da Uribe Etxeberriaren osasun egoera. Horixe argudiatu zuen espetxe zaintzako epaile Jose Luis Castrok ere baldintzapeko askatasuna onartu zionean, eta hala adierazi duen dute ondoren egindako azterketen emaitza. Hasieratik jarri dizkiote trabak Auzitegiatik Uribe Etxeberriari, are gehiago fiskaltzak eta UBT elkarteak 2005. Urtean atzeman zioten minbizia lehen aldiz presoiari eta ukatu egin zioten orduan baldintzapean aske uzteko eskaera. Ebakuntza egin zioten, baina 7 urte geroago 2012ko uztailean berpiztu egin zitzaion gaitza Mansillako espetxean zutela Leonen. Ilabete luzeren ondoren onartu zion 3. gradua espetxe zuzendaritzako idazkaritza nagusiak, baina irailera arte atzeratu zen eske usteko erabakia, besteak beste, fiskaltzaren jarreragatik. Geroztik Osakidetzako eta Donostia Ospitaleko medikuek aldiro frogak egiten zizkioten arren, Auzitegi Nazionaleko medikuek azterketa berriak egitea eskatu zuten, UBTek eta fiskaltzak iazko uztailean. Larri zegoela eta espetxetik kanpo jarraitu behar zuela ondorioztatu zuten, eta mediku horiek salatzera ere iritsi zen UBT.
Here I am, in the middle of this big universe of stars. There are 1,000 million stars in 1,000 million galaxies. Big universe of stars.
Espainiako eta Frantziako gobernuen esku hartzeari aurre egiteko kalera irteetera deitu du kontseiluak. Asteazkenerako egin du deialdia, elkarretaratzeak antolatu ditu euskararen aurkako erasoa jasan dituzten herrietan. Protesta gehienak 7etan hasiko dituzte udaletxe pareko plazetan. Tresna bat eskini nahi genion jendeari azken neurriekiko desadostasuna agertzeko. Erantzuteko garaia da, azaldu du Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak. Estatuen esku hartzea gelditu lelopean, eskuak margotu eta eteteko keinua egingo dute. Lomce legea onartzea, Nafarroako de ereduaren aurkako jazarpena eta Frantziako Falux legea berreskuratzea. Bilbaok esan duenez, horiek dira normalizazioa oztopatzeko sorgin eizaren erakusleak. Estatuen jokaera berria, ez bada ere, azkeneko urtetik ona jazarpena areagotzen ari dela ohartarazi du. Mozorrori gabe ari dira euskarari trabak jartzen. Horiek baina ez dira kanpo esku hartze bakarrak. Bilbaoren esanetan Espainiako gobernuko ordezkari Carlos Urquijok 46 udalen kontra egin du dagoeneko kontratazioetan hizkuntz irizpideak ezartzeagatik. Bilbaok oroitarazi du hizkuntz eskubideen adierazpen unibertsalak hizkuntzen kudeaketa dagokion komunitateari atortzen diola. Eskubidea dugu gure hizkuntz eredua bultzatzeko kanpo esku hartzerik gabe. Susmopean dauden udalek ez dute hitz egiten geratzeko asmorik. Oraingoz honako udalerri hauetan prestatu dituzte protestak. Otxandion, Arrasaten, Bergaran, Tolosan, Zarautzen, Errenterian, Lezon, Oiartzunen, Ondarruan, Lekeition, Galdakaon eta Basaurin.
To fight against the murder. We'll be right back.
2013ko otsailaren 12an Aieteren historian du tartea, egun horretan Munto eraitsi baitzuten. Bada, gaur jendaurrean 16. mendeko baserri historikoaren lekuan eraikiko duten plazaren zirriborroa aurkeztu du udal gobernuak. Gaurkoan ez barkatu atzokoan, auzotarrek lepo bete zuten Aieteko topalekuko pagoa, aretoa. Baserria oso presente dutela erakutsiz. Horren jakitun udalak Aietearrek eurek egindako ekarpenak jaso eta proposamen bat osatu du. Atzo aurkeztutakoa. Zirriborroa Lantxabe auzo elkarteak deitutako ideien lehiaketara aurkeztutako lanetan oinarritu eginda. Emaitza auzora ekarri dute azken ekarpenak jasotzeko helburuarekin. Udal ordezkariek esandakoarekin eta bizilagunek bileran egindako proposamen berriekin proiektua biribildu egin dute. Urrengo pausuak beti ere udal taldeekin akordioa egonez gero, proiektua idaztea eta esleitzea izango dira. Lanak urria edo azaroan hasia alizateko. Alaxe iragarri du hiri azpegitura eta zerbitzuen zinegotzi Nora Galparsorok berarekin batera, partaidetza zinegotzi Asier Jakak eta Imanol Iturria arkitektoak hartu dute hitza. Lantxabe auzo elkarteko ordezkari Felix Perezekin batera.
To fight against the power.
Plazaren ezaugarriak, Munto zegoen plazaren ezaugarriak, zintzuk izango diren banan-banan azaldu zituzten bileran, Galparsorok nabarmendu du baserriaren oroitzapena betirako geratzea, plaza auzoan integratzea eta inguruko mugimenduak erraztea izango direla proiektuaren ardatzak. Iturriak bere aldetik plazaren egituraren berri eman du. Arkitektoak jakitera eman duenaren arabera, Muntok zuen oin planta mantenduko dute, eta eraitsi gabe utzitako eskaileren eta atariaren bitartez, bertan egokituko duten eszenatokira igotzeko aukera egongo da. Eszenatokiak 40 metro kuadro izango ditu, eta aurrean, plazan lasai egoteko espazio bat ahalbidetuko dute, bankuekin. Ikuskizun bat eginez gero, 100 pertsonentzako lekua egongo litzateke eremu horretan. Plaza Berdegunez eta Sagarrondo inguratuta egongo da, Munto Sagardotegi ohiari begikeinua egiteko, inguruan dabilen jendea plazatik igaro dadin dago pentsatuta, bidezidor bati esker, eta kokalekuagatik goizean eta eguerdian berotuko du eguzkiak espazioa. Egingo dituzten lanek Muntoren aztarnak errespetatuko dituzte, lanak egin ondoren mundu guztiak identifikatu ahalko ditu espazio zaharrak eta berriak, horixe baita gure asmoa esplikatu du iturriak. Arkitektoak oraindik zenbait berezitasun daudela zehazteko azpimarratu du eta bilera horretarako deitu dutela azaldu du. Eszenatokiaren azpian esaterako espazio bat utxik utzi du proposamenaren egileak. Auzotarrek eurek erabaki dezaten gune horrekin zer egin. Ekarpenen txandan, Aiete auzoko ondarea elkarteko ordezkari Claudio Artesanok espazio horri eta beste batzuei zei erabilera eman proposatu du. Eszenatokiaren azpean, Muntu zertzen erakusteko gune bat egokitzea aipatu du. Kupelekin, taula informatiboekin eta baserriaren maketa batekin. Iturri publiko bat jartzea proposatu du, eta kupel itxurakoa izan daitekeela zehaztu du. Munto baserria bertan egon zela gogoratuko duen plaka bat jartzeaz gain, toka bat ezartzea proposatu du. Aietik emandako txapeldun handiak gogora ekartzeko, Matxain eta Olaizola kasu. Mikel Laboa ere gogoan ekartzea garrantzitsua izan daitekeela adierazi du, abeslariak ordu asko pasatzen zituelako Aieten. Kasu honetan, bere omenezko busto bat egitea aipatu du. Azkenik plazaren inguruan, dagoen zati bat Berdegune ere bihurtzea proposatu du. Udal gobernuko ordezkariek proposamen hauek guztiak jaso dituzte behar bezala aztertzeko. Erakusketa gune bat egokitzaren ideiarekin bat egin du Galparsorok eta plazak iturri publiko bat izango duela ziurtatu dute. Lantxabe auzo elkarteko Felix Perezek ere hitz egin du, ideien lehiaketan parte hartu duten bizilagun guztiei eskerrak emateko. Ziurta dezaketia ideia guztia kontuan hartu direla. Hori bai, aukeraketa egin behar izan dute, ideia batzuk ez baitziren bateragarriak elkarren artean. Plazak Aietek herrigune bat izateko aukera eskaini dezakela nabarmendu du. Oriamenditik Lakumbre jauregira, Errondotik jauregi kalera. Aiete handia da, ea lortzen dugun herrigune bat izatea erantzi du. HTS dioten barraskiloen pintaketak agertu dira Donostian eta Euskal Herriko hainbat herritan. Mugitu mugimenduak hartu ditu bere gain pintaketa eta abiadura handiko trenaren proiektua salatzea dute helburu. Mantxo doaz barraskiloak baina aurrera egiten dute eta haien irudia hartu dute ekintza honen oinarri gisa. Abiadura garrantzia handiko balioa izatera iritsi dela dio mugituk. Askatasun ikur izateraino. Abiadura handiko eta presazko gizartean bizigara, zenbat eta azkarrago eta zenbat eta urrunago, hainbat eta hobe. Denbora irabazteko gero eta azkarrago joaten gara, baina geure bizitzaren gero eta denbora gehiago ematen dugu joan etorri luzeetan, salatu du. HTA gizarte eredu honen adibideri garbiena dela, plazaratu du. Leku aldatzen azrerazioak ez digu bizitzeko denbora gehiago ematen, ekoiztu eta kontsumitzeko denbora gehiago baizik. Joan etorri azkarrago eta luzeagoen beharrak ondorio zitalak ekarri dituela salatu du. Atxateren moduko azpigiturek hainbat espazio natural okupatu dituzte, energia kontsumoaren igoera, herritarren sektore zabal baten baztertzea, baliabide natural eta ekonomikoen xauketa, nekazaritza guneak hirien zerbitzuetara ezartzen dituen metropolizazio prozesuen areagotzea, eta presaka bizitzeak sortzen duen estresa, antxietatea, itoaldia eta depresioa. Espainiako poliziak bi anaia atxilotu ditu Donostian, horietako bat 17 urtekoa. 20 sare sozialen sozialean neska adingabe mehatxu egiteagatik. Poliziaren arabera nesken konfiantza lortu ostean bideo erotikoak grabatzeko exigitzen zieten ondoren interneten zabaltzeko. Bi anaiek aske gelditu dira karguak dituztela auzitegiak zer erabakitzeko zain. Talde Berastegi Lizartza, Alkiza eta Leaburu organiko guztia herrian bertan tratatzen hasi dira. Beste herri batzuek bide bera hartuko dute aurki eta Gipuzkoako Diputazioak iragarri du uda baino lehen 17 izango direla herrialdeko 0 zabor herriak. Bueno, ba, kirolei dagokienez, Jokin Aperribai Realeko presidenteak atzo aitortu zuen oso zaila dela Jagoba Arrasatek talde txuri-urdinarekin kontratua ez berritzea. Normala litzateke elkarrekin eseri bezain laster akordio bat lortzea. Guk Jagobak jarraitzea nahi dugu, gure aukera da, eta Jagobak Realarean jarraitu nahi du. Aperribai nabarmendu zuen, Reala bitan bakarrik aritu dela bi urtez jarraian Europan, eta hori eskura izatea kontuan hartzeko lorpena dela. Eta kirol gehiagorekin jarraituko dugu Jaialairen Fort Pierce zesta punta den moraldian jaun eta jabe izan da Mikel Egiguren aietearra. Triple Crown edo iruko koroa irabazi du Egigurenek Floridan, bi hilabete iraun dituen den moraldian. Most Wins, kinila gehien irabazi dituena, banakako txapelketa, singles eta binaka aurrelari onena. Hiru titulu horiek eskuratu ditu Donostiarrak eta beraz, iruko koroaren jabe eginda. Erkiaga bigarrena lekeitiarra izan da atzelari honena, eta Jon Tamburindegi bidarteko aurrelariak irabazi du ruki honenaren titulua. Debuta egin dutenen artean honena. 15 pilotari lehatu dira Fort Pierce-en, Floridan. Fort Pierce-eko denboraldian euskal pilotariak mexikarrak, estatubatuarrak eta frantziarrak izan dira. Guztira 15 pilotari. Fort Pierce-eko denboraldia amaituta, Orlandokoa hasiko da asteburu honetan. 20 pilotari gara pilotatik gora lehiatuko dira bertan. Fort Pierce-en izan diren gazteak tartean. Maiatzaren 9 eta 10ean Citrus txapelketa jokatuko da eta Eguren bertan izango da gauzak ondo Erkiaga bigarrenarekin bikotea osatuz. Jai Alive enpresa ordezkatzen. Bueno, eta kirolak alde batetara utzita goazen kultur tartearekin. Artelekuren txomineko eraikina pirilaren amaierarako barrutik ustuta egongo dela iragarri du Ikerne Badiola Gipuzkoako Aldundiko Kultura Gazteria eta Kirol saileko diputatuak. Batzar nagusietan egin zuen agerraldian. Artelekuk 2014-2015 ikusturteari Santa Teresa komentua gune nagusi duela ekingo diola adierazi du. Egungo hainbat proiektu eta zerbitzuak beste leku batzuetan sakabanatuko badira ere. Txomineko eraikina noiz eraitsiko duten ez dakiela azaldu du Badiolak. Tabakalerarekin elkarlanerako bidea jorratuko dituela esan du Badiolak, baina bietako bakoitzak bere izaera eta filosofia berezia duela orain eta izango duela aurrerantzean. Arteleku Santa Teresa deitu duena artistentzako espazio bat izango dela esan du Badiolak, pedagogiara eta formakuntzara bideratuta eta ikusgarritasunik gabekoa. Tabakalera aldiz publiko orokorrari zabaldutako gunea izango da, ikusgarritasun handikoa. Arteleku irailean berriro abian jartzeko 500.000 euroko gastuari aurre egin beharko dio orotara Gipuzkoako Foru Aldundiak.
See with your heart, remembering that he felt so happy, so he danced this way.
Erdiko hau txan magazinean kultur tartean sartuta gaude dagoeneko, eta kultur tarte honi begira, ba zenbait kontu aipatuko ditugu gaurkoan. Listen to the stereo, dance and move your body, clap your hands like you're Romeo, forget your troubles, stop thinking in the rain. Problems away. When you listen to the stereo, take the better thoughts and smiling as you know. Put you ready. Bost urtez egin dute literatura topaketara Rabetzun, baina aurten Zarautzen egitea erabaki dute orain antolatzaileek. Jaialdia are gehiago zabaltzea izan da asmoa, eta horregatik hartu dute erabakia, baina eutsi egingo dio jatorriko asmoari. Euskarazko literaturari eskainitako asteburuko topaketa antolatu dute 6. Maiatzaren 30-etik ekainaren batera Zarautzen. Mugarria ezarri dutela azaldu dute antolatzaileek, eta eskerrak eman dizkietela Arrabetzuko herritar eta laguntzailei, baina beharrezko ikusten zuten leku aldaketa. Euskarazko literaturak bere adierazpide hainitzetan asteburu baterako proposamenak ditu. Baita askoz gehiagorako ere, literaturian zein beste ekitaldi batzuetan askri frogatu dugunez, eta Arrabetzu baino plaza egokiagoa behar du. Eta zerrendan eman dituzte gune horrek bete beharko lituzken ezaugarriak, nolakoa behar lukeen plazak, literaturarekin harreman estua izango duena, bertako lantaldea sortzeko aukera eskainiko diguna, ekitaldiak antolatzeko beharrezko azpiegitura izango duena, salmentan eragin nabarmena izan eta argitaletxen urteko argitaratze egutegia baldintzatuko duena, diru laguntza eskaretan itotzera behartuko ez gaituena, erakunde publikoen neurriko babesa izango duena, bai ekonomikoki bai egitasmoarekin bateginez. Euskal Herri osoko edozein zalerentzat eskura dagoena, garraio publikoaren bidez zein autoz, jan edan zein lo egiteko aukera anitz eskaini ditzakeena. Eta baldintza horiek guztiak betetzen ditu Zarautzek, literaturia antolatu dutenen hitzetan. Horiek guztiak eta gehiago, asteburu batez herria euskarazko literaturaren plaza bilakatzea izango da orain erronka beraz. Larrabetzuko literatura eskolaren barnean sortu zen topaketa eta kontzertuak literatura azoka, aurkezpenak eta irakurketak eskaini ditu orain arteko bost aldietan. Aurten ere egitarau oparoa aurkezteko asmoa dute antolatzaileek. Oraingoz ez dute aurtengo ekitaldien berririk eman, baina aurreratu dutenez, maiatz inguruan egingo dute maiatzaren 30etik ekainaren batera arteko egitarauaren aurkezpena. Udaberri aprobetsatu zaimat ibilaldi tematiko antolatu dituzte Aiako Iturraran naturparkean, etzi klimaren eta espezieen arteko lotura aztertuko dute, han parte hartuko dute Pello Zabala, Margarita Martin eta Pilar López seguraldi adituek ibilaldia goizeko 10etan hasiko da eta parte hartzeko 5 euro ordaindu behar da. Erlezain eguna egingo dute igandean Zegaman, Gipuzkoan. Han jokatuko da Gipuzkoako 11. Ezti lehiaketa. Ezti dastatzea. Zeledonio Askasibar eta Mikel Arruabarrena Erlezainei omenaldia eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalisten saioa izango dira eguneko beste ekitaldiak Zegaman. Yeah. eta goazen ja gaurko gai nagusiarekin Donostia 2016 eta Itziar Nogueras. Ez du, segituko aurreko egunean Donostia 2016 bulegoko zuzendari nagusi kargu usteko egindako keinoaren ostean. Itziar Nogueras-ek berretxe egin zuen atzo erabakia. Ez du, segituko kulturriri buruzaren proiektuan, eta horren beste segita asmoa kudeatzen duen fundazioaren patronatuak beste gidari bat aukeratu beharko du. Juan Carlos Izagirre patronatuaren presidente eta Donostiako alkateak biharko deitu du patronatuaren ezoiko bilera. Egoera aztertu eta presaz hartu beharreko erabaki guztiak hartzeko. Modu horretan eta ohar labur baten bitartez, 24 ordu lehenago hasitako mugimendu, zalantza eta zurrumurruei amaiera eman zien Izagirrek. Ordurako ordea Nogueras-en etorkizuna Donostia 2016-tik kanpo zegoela adierazi zuen Donostiako udaleko bozeramaile batzordeak. Udalbatzan ordezkatuta dauden alderdi guztiek erabaki zuten ez zutela onartuko Nogueras-ek atzera egitea. Izagirrek berak ere baiezkoa eman zion Ernesto Gasco Solesoristak egindako proposamenari. Nogueras-ek eren egun eman zuen dimisioa fundazioaren patronatuak Donostia 2016-ren egoitzan egindako bileran. Kultur hiriburuaren lantaldeak programazioaren aurrerapena aurkeztu behar zien patronatuko kidei. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala eta Espainiako Kultura Ministerioa. Baina ez usteko gai bat sartu zen gai zerrendan, Nogueras-en kargu uztea. Hain zuzen ere, bilera arratsaldeko lauretarako deituta zegoen, baina bi ordu lehenago Donostia 2016-ko bulegoak prentsa deialdia igorri zieten komunikabidei, arratsaldeko seiretarako deitzeko, Nogueras-en prentsa horreko baterako. Hainbat atzerapenen ondoren, Itziar Elizondo komunikazio arduradunak jakinarazi zien bertaratutako kazetari eta argizkaleriei Nogueras-ek ez zuela hitz egingo, baldintzak aldatu egin zirelako. Eguneko azken orduan, igorritako ohar labur baten bidez, Donostia 2016 jakinarazi zuen, Nogueras-ek dimisioa eman zuela eta patronatuko kideek erabakia berriro pentsatzeko eskatu ziotela. Nogueras-en erabakiaren atzean dauden arrazoien gainean, ez zuen ezer agertu kulturriri buruzaren bulegoak, orain arteko zuzendari nagusiak, ez du adierazpenik egin, eta gaur goizerako deitu ditu komunikabideak azalpenak emateko. Nola nahi ere, Ramon Gomez Donostiako udaleko peperen taldeko ordezkariak bozeramaileen batzordean Izagirrek emandako azalpenak aireratu zituen. Ez zioten uzten kudeak eta lana egiten, ez zioten ematen eskatzen zituen baliabideak, ez ekonomikoak, ez langilei dagozkienak, eta ez zuen babesik sentitzen. Kargua usteko Nogueras-ek erabailitako moduarekin minduta eta harrituta agertu zen Izagirre, baina erabaki pertsonalak errespetatu egin behar direla gaineratu zuen. Proiektu honetan sinesten duenak egon behar du bertan. Horri lotuta, fundazioaren patronatuko presidentearen iritziz Nogueras-en dimisioak ez luke eragin beharko Donostia 2016-ren proiektuan, baina egitasmoa borroka politikotik atera beharko litzateke. Horretaz gain, autokritika ere egin zuen Izagirrek, komunikazio okerrengatik eta Donostia 2016-ko zuzendaritza taldeetan izan den ezegon kortasunagatik. Azkeneko lau hilabeteetan, kultur hiriburuan ardura postua zuten beste bi pertsonak ere utzi dute Donostia 2016. Fernando Bernues proiektuen zuzendari artistikoak eta Igor Otxoa proiektuen arduradun nagusiak. Espainiako gobernua Donostia 2006 fundazioaren patronatuan ordezkatuta egonda ere, Maria Teresa Lizarazu dakidea, kultura ministerioak gogor kritikatu zuen atzo Donostia 2006ko zuzendaritzaren profesionaltasun falta, bai kudeaketan bai konpromisoan. Ohar baten bidez, ministerioak adierazi zuen, informazioa eraziko diela Europako agintaria ikultur hiriburutzaren berri emateko eta kezka adierazteko instituzioen leialtasun faltagatik, proiektuaren atzerapenagatik eta zuzendaritzaren eta patronatuko kideen arteko harremanetan dagoen gardentasun faltagatik. Eusko Jaurlaritzak bestalde proiektuaren aldeko apustu irmoa adierazi zuen Kristina Uriarte kultura sailburuaren bitartez. Instituzio guztiak sinetsita gaude proiektuak aurrera egingo duela eta horretarako egingo dugu lan. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak berriz urren ez urren Ikerne Badiola Gipuzkoako kultura diputatuaren eta Martin Garitano aldun nagusiaren agerraldia eskatu dute batzar nagusietan. Itziar Nogera siazko uztailean izendatu zuten Donostia 2006ko zuzendari nagusi Eva Salaberriaren ordez, izendapena bera ere etzen polemikatik salbu egon ordea. Nogerasek Elhuyarren egiten zuen lan eta lankidei mezu bati bat bidali zien informatzeko Donostia 2006ren eskaini zioten lanpostu berriaz. Zuzendari nagusia hautatzeko lehiaketa publikoa iragarri gabe zegoen hartan. Juan Carlos Izagirrek nolanahi ere, zuzendaria izendatzeko prozesuaren garbitasuna azpimarratu zuen, kargua aukeratzeko lehiaketa publikoa egin behar zela jakin aurretik eskaini zion Izagirrek zuzendari postuan aurrerasi, eta ondoren lehiaketara aurkezteko animatu. Guardiko Magotxa magazinean beraz 2006ko kontuak izan ditugu eta goazen azkar-azkar denbora bukatu baino lehen gaurko agenda kulturalera. Andoainen hasiko dugu Kordura, Trigger Travis eta Citizen Kane bihar gaztetxean 10:30. Arrasaten Izaki Gardenak gaur 10:00 gaztetxean. Total Hills eta Willis Drummond bihar Bukowskin 8:00. Stranglers taldea eta Nina Coyote eta Chico Tornadoren kontzertua larun batean Intxaurrondo Kulturetxean. Elgetan Zea Maiz eta Anai Arrebak bihar 10:00 Espaloia kafean tokian. Javi Fermín eta El Privilegio gaur 10:00 de Cine Reinan Errenterian. Fariak bai bihar 10:00 Sokoa Tabernan Getarin. Laurentz Etxemendi bihar 8:00 Faktorin. Kalakan bihar 10:00 Lasarte Horiako Kulturetxean. Einaut Elorri eta bihar Leidorren Tolosan 8:00. Eta bertsolaritzari begira, andoainen belaunaldiz belaunaldi merienda solasaldia. Gaur, Errekaburu elkartean 8:00. Bi arreba ikuskizuna, Andoni Egaña eta Xavier Lizasorekin bihar 8:00 kulturaten. Arrasaten ere bihar gaueko 9:00 Mungia eta Arrasateko bertsos eskolen arteko desafioa, Irati Tabernan. Eibarren bertsosaioa Aimar Karrika, Maji Gallastegi, Maji Sarasua Laskarai eta Aimar Goenaga. Jon Martínez izango da gaizkartzailea bihar 11:00 Akara Taberna. Eta Irunen Kabigorriko ostegunetako bertsoego gaua Manu Goioaga, Goiogana, Jokin Labaien, Manes Mujika eta Jokin Uranga. Julen Zulaieta izango da gaizkartzailea gaur 7:00 Kabigorri Taberna. Itzaldiekin bukatuko dugu agenda. Borrado, una estetika de la desaparición gaur Koldo Mitxelena kulturunean 7:00. Errenterian errigora egitasmoa gaur 7:00 Lauaizetaran. Eta Pasaian literaturaren Pasaia liburuaren aurkezpena gaur Victor Hugo etxean Donibanen 7:00. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Irratsaioa amaitzeko 4 minutu eskas gelditzen zaizkigu. Eta minutu horiek agurrerako erabiliko ditugu. 12:30 hasi dugu Eguerdiko Ahotsa magazin hau eta azken orduko berriekin heldu diogu irratsaioari ondoren Euskal Prentsaren errepasoa izan dugu. Donostia 2016 eta Itziar Nogera zuzendari ohiaren dimisioaz hitz egin dugu gaurko irratsaiontan. Eta irratxaila borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, beraz horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Eguerdiko Ahotsa Magazina astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12:00 hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizpartean, 8:00-9:00. Eta jantxakun irratian 24 emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Aitor Ikastolako aurren irratsaioa izango dugu, ostearte eta ostegunero bezala gaurkoan, baina ordutegi aldaketatxo bat izango dugula pentsatzen dut, edo espero dut aldaketatxo edo moldaketa berri horiei adi jantxakun irratiko web horrian, baina printzipioz 3:30-4:00 izango dira mendik aurrera Aitor Ikastolako aurren irratsaioak. Bueno, ba, eguerdiko Ahotsa Magazine honekin gutxinaka esan bezala amaierarantz goaz, zurrengo asteartean hementsi izango gaituzue berriro ere, ordura arte, mila esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi, agur!